Unha apaixonante novela de aventuras, un fermoso canto aos espazos naturais e, en definitiva, unha sorte de viaxe iniciática dun feixe de adolescentes. Falamos de Illas a Sotavento, libro de Enrique da Costa, gañador do premio Manuel Lueiro Rei de novela curta. Falamos del no Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión. Acompáñannos Pitusa Arias. Bos días. Esther Val, bo día.
Bo día.
Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique, bo día a
todos. Enrique da Costa, bo día.
Bo día.
Enrique, o dicionario da Real Academia Galega define o merlón como un peixe mariño da familia dos lábridos, de corpo alongado, tons verdes ou pardos, con manchas e o ventre máis claro. O merlón ou pinto é un personaxe máis desta novela.
Nunha certa medida pode que sí. É case o non digo detonante, pero si o inicio, creo recordar, da narración. Seguro que estades vos máis case o tanto que a min de en que páxina mesmo podía estar. Creo que está no inicio xa, pareceme, non? Pero si, sí, é un elemento bastante importante.
Bueno, primeiramente, parabéns por esta novela tan ben argañada, tan entrañable, tan chea de acción e natureza, tan denoso. Particularmente, seguro que moitos lectores pensarán o mesmo que min, gustaríame moito que agora que a novela se está rodando, argallaras unha ruta da novela, porque se ben coñezo algúns dos lugares que saen nomeados nela, moitos aínda os descoñezo. Son todos lugares reais?
Son reais. Quero dicir, eu, ademais, xa que estamos na casa, orgullome de ter sido traballador desta casa do Concello de Fene e de traballar sobre a toponimia do Concello de Fene, non sei un momento, xa van alá, desde o ano 89-90 que eu fixen, en fin, que a miña querencia, non, polo asunto da toponimia estivo sempre presente e estará. Entón, todos os lugares que se citan fundamentalmente do Prioiro, ainda que hai máis da parroquia de Covas, son reais, efectivamente.
E a ruta facando.
Como Domingo Villar, que xa ten ruta.
Non estaría nada mal. Eu acepto propostas, e ademais non simplemente nesta novela, senón que eu creo que xa Covas e o Prioiro en particular como territorio literario meu está bastante presente.
Sí, eu lin precisamente este verán Os Deserdados, e tamén, bueno, a zona de Moeche, se non me equivoco,
Moeche
e máis tamén,
aparece, tamén
por aí por Covas. E bueno, sí. Eu Covas os nomes non os coñezo, por eso gustaríame, aquí é tal e aquí é cual, sí que gustaríame facer esa ruta contigo.
Pois, digamos, agarro a proposta e a ver se buscamos que nos financie de alguma maneira ese itinerario.
Que nos dé un paseo.
Vou insistir en un lugar. As Illas de Sotavento son un grupo de illas situadas ao nordés do Mar Caribe. Pero intuo que o título da túa novela non se debe a esa circunstancia,
non,
verdade?
Non, a verdade é que non.
Pois sitúanos.
A ver, Illas a Sotavento é unha maneira de, non, de designar neste caso concreto o que sería a Herbosa e as Gabeiras, non? Creo que son illotes bastante coñecidos para todos nós, non? Sobre todo para os que vivimos na comarca, Ferrol, etc. Entón estas illas, claro, representan un mito, unha idea que os rapaces, neste caso este grupo de rapaces do Prioiro, pois onde queren dirixir o seu proxecto, a súa aventura, non? Fabricando unha almadía, unha balsa, que ademais se fan con refugallos que veñen do mar, e sobre todo, digamos, incentivados por ese afán preadolescente ou adolescente, non? De imaginar que, en fin, que hai cousas extraordinarias,
aventura,
fantásticas, tal vez algún tesouro. E porque había tamén de por medio dous mariñeiros, dous vellos mariñeiros que non se dan moi ben entre sí, ademais, teñen unha relación un bocadiño tensa por momentos, e case son os que máis estimulan esa imaginación por parte dos rapaces.
Eses cinco rapaces que mencionabas agora, que son Eloi, Chano, Ofuco, Opita, Nando, poslles nomes como Capitán Kate, o contramaestre Blake, o mariñeiro Jim Matthew. Cal é a razón desas denominacións?
Home, a illa do tesouro, non?
Pouco a fantasía, non? Un pouco cambio de realidade a chegarnos a fantasía, o lector, non sei.
Bon, ese é un xogo que supoño que todos os autores e autoras de alguma maneira tiramos dos nosos referentes, non? Das nosas lecturas, daquilo que máis nos chama atención. Aquí en realidade trátase fundamentalmente dunha novela de aventuras. Hai máis ingredientes, evidentemente, temáticamente creo que se tocan algunhas cousiñas máis, non? Non é simplemente tal vez un lectorado tampouco xuvenil necesariamente o que se pode aproximar a esta novela, non? De feito, A Illa do Tesouro non é simplemente unha novela para rapaces e para todos os públicos, non? Pero digamos que a aventura como xénero pois é un dos meus referentes, non? E de feito aparece pois mesma canción, non? Desde a botella do ron aparece Cántana, non? Mentres van avanzando nesa navegación cara ás illas, a navegación que non é fácil por outro lado, non? En fin.
Eso é verdade.
A navegación non é fácil, dis, e introduces tamén certo suspense e intriga na narración. É difícil de conseguir, é fácil como a navegación ou son técnicas literarias relativamente sinxelas?
A ver, a mí nunca me resulta nada sinxelo. Quer dizer, danse moitas voltas, intentas axustar, buscas camiños, ás veces os camiños presentan obstáculos e ao final pues van saindo cousas por veces inesperadas. Outras veces xa estes máis ou menos previstas, pero sí, quer dizer, ese suspense eu creo que nunha certa medida creo que se vai conseguindo, non sei vos como lectores.
Para mí sí, moi ben conseguido. Sí. É unha novela que gana a medida que a lees, sí.
Claro, sí. Entón a navegación efectivamente está chea de tropezos, ¿no? Uh-huh. Non tampouco se trata aquí de desentrañar demasiado, no, pero tropezos no, hai, no, dunha, dúas ocasións, en fin. No, durante, inclusive antes, e xusto cando se está realizando, ¿no?
Nesta novela, xa falache fai un pouquichiño, hai referencias literarias explícitas. Gustaríame que nos contaras si fuches un neno lector e que tipo de lecturas marcaron a túa infancia e adolescencia.
Sí, eu, a ver, fun neno lector, aínda que non tanto como outros, tal vez, non? Cando esa entrevista, mellor, ou hai declaracións por parte de autores ou autoras que falan de como desde moi nenos pois comezaban as súas lecturas, eu tampouco me vou aquí por me colorado dicindo que a mellor non fun un lector tan prematuro como outros, certo que non. Pero que un lector? Lectora mellor de literatura de envergadura, refírome sobre todo a iso. Agora, o que hoxe chamaríamos cómic, banda deseñada e demais, pois iso está desde case os meus inicios, non? Mm. Eu creo que está bastante presente, non? A que se llevo Tintín, ou Asterix e Obelix, ou as famosas hazañas bélicas que liamos todos os rapaces.
Eso leía eu, hazañas bélicas.
Naquel momento.
E Fontán.
Claro, aquelas joyas literarias, creo
Segunda
que se chamaba,
Guerra Mundial, total.
¿No? Aquilo das joyas literarias, non? Que logo sí. Se encadernaban en tomos e que había cousas de Salgario, cousas de Xulio Verne e demais, adaptadas, non? Uh-huh. Así en tira en viñeta e demais. Esas foron as miñas primeiras lecturas, creo recordar, e logo xa dei o salto a outras lecturas xa máis de preadolescente ou adolescente, non? O Castelao, a Dieste ou a iso, a Stevenson ou a, en fin, a autores así desa máis ou menos desa categoría.
Bueno, pero aí ya do Tesouro quedou aí, non?
Sí, aí ya do Tesouro está aí, eu creo que é un dos grandes libros de da literatura universal e sempre de algún xeito reaparece, non? En versións cinematográficas, en versións narrativas, etcétera, non? Como poden ser, imaginade, pois, o Robinson Crusoe, cantas variantes, non hai da do que sería un mito, non? De en fin, de Benres, de Robinson Crusoe, etc.
Bueno, eu penso que esta novela cumpre unha premisa que é importante, ensinar sin que un se dé conta de que lle están dando ninguna lección. Crees que a túa profesión como profesor influe na túa forma de contar?
Pois non sei. Nunca,
inconsciente, en todo
nunca
caso.
Reparei. Supoño que sí, que será inconsciente, non? De algún xeito, claro, a literatura necesita mostrar e necesita ensinar, non? educar, claro, todo nos educa, a fin e ao cabo. Sempre buscamos unha maneira de que a literatura nos sirva para a vida, ¿no? O sea, son diferentes maneiras de interpretar a vida, de facela entender, polo menos, ¿no? Claro, aí hai referencias de un pouco de todo tipo, ¿no? Desde antropolóxicas, ¿no? Hai elementos lendarios, fantasía, en fin, contos populares e demais, ¿no? Aparece pues, o mundo laboral, por outro lado, ¿no? Uh-huh. Tanto do mundo mariñero, en certa medida, pois pues, iso do Merlón, que dicía antes Quique, ou destes dos vellos mariñeiros, non? Que contan
sempre
tantas anécdotas, dando leccións sí. E demais, pero tamén aparece o mundo laboral da labranza, non? E mesmo de Ferrol, non? Porque uh-huh. fala, en fin, un pouco dos estaleiros, de... E, inclusive, vamos, xa non digamos do asunto do contrabando que aí aparece tamén, que logo se transforma nun contrabando, inclusive, non sei se peor, pero desde logo, cando se converte xa en narcotráfico e estas cousas, tamén están aí presentes, non?
Sí.
Ou a memoria histórica, non a historia, en fin, quero dicir, hai diferentes fíos polos que poder ir uh-huh. a mellor tirando ou a mellor sobreentendendo determinados niveis de lectura. Sí.
Hai un fragmento da novela que a verdade reparei un pouco nel, non? É este. Pois xa que citamos a Clara, eu creo que ela nos pode axudar, dado que goza de toda a confianza da irmá de Lucho, témola que convencer de que traballe para nós. Deberá tirarlle información sobre os movimentos dos de arriba, e deste xeito poderemos saber se na verdade nos está a seguir e se coñece algo acerca do noso escondedoiro. E despois de cavilar un pouquiño, din: por máis que a discreción nos pedise silencio, o que peor nos sentara de todo aquilo era sin dúbida que unha muller poidese andar de por medio. Que pouca confianza nas mulleres.
É a triste realidade que non deixa de ser, digamos, un enfoque realista. Non de
e porque non collen un rapaz
o chivato.
É que me pones un pouco de chivata,
está posto mantente, evidentemente, tamén para a reflexión, sí. Non de como é a sociedade.
Pero non somos tan chivatas, a que non?
Hai chivatos e hai chivatas.
É verdade, a igualdade para todos.
A igualdade para todos. Pero si, sí, efectivamente.
Están os xogos, papéis dos nenos e nenas.
Sí, pero sí. Bueno, si xa de pequeno se empeza así.
Claro.
A ver, o narrador evidentemente é o propio Eloi, non, en primeira persoa, sí. E desde a distancia, un pouco desde a nostalgia, non? Por iso dicía eu antes o de que en realidade é unha novela, non é tanto unha novela simplemente juvenil, sino que é un pouco para todos os públicos, non? Esa mirada desde iso, desde a distancia temporal dunha persoa como pode ser un adulto, pois que fala dese momento, non, de infancia. E entón esas rivalidades, non, entre as pandas, que ademais son unhas rivalidades que eu as teño experimentado, non? Totalmente viscerais, irracionais, que non tiñan ningún fundamento real. Simplemente era porque ti eras do prieiro e outros eran de arriba, dos de arriba, e tiñan que enfrontarse porque sí. Non, entón esas rivalidades existían, pero logo claro, coexistían, non tiñan máis remedio, eran todos da parroquia, todos iban ao mesmo cinema, non, ali na parroquia, ou non, arriba na igrexa, ou iban á escola, ou tiñan que facer a compra na tenda, en fin, que sempre, digamos, os roces, os encontros sempre estaban aí.
Facendo comparación, como coincidiu que lin Os Deserdados este verano con este Illas a Sotavento, si ben as temáticas son moi diferentes, hai lugares comín as dúas, tanto xeográficos como temáticos. Pensas que as dúas son como viaxes iniciáticos, metafóricamente falando? Quero decir, en unha hai rapaces, na outra é pois un rapaz xa algo máis maior que emprende unha vida. Crees que estás de acordo con esta apreciación?
Sí, eu creo que non a certa medida, sí. Sí, porque, a ver, se falamos de localizacións, efectivamente, en Os Deserdados aparece Covas, por un lado, ¿no? E sobre todo o Prioiro, porque máis xa teño moi loxa a novela que conste, pero vaya, por un lado está o da construción dos túneles, né, dali de ao lado das baterías de Costa, non? Falo tamén de como aquel primeiro cuartel que se instala tamén o que serían os presos da guerra, non? Que son
eso,
os que
eso foi
traballan
feitos reais.
Sí, hai fundamento real, efectivamente.
Sí, quero decir, inda que novelau, pero
inda que novelado, sí, sí, hai elementos que responden a unha realidade, uh-huh, non? E aí aparece a construción tamén de unhas sagas familiares que existiron. Que eu, vamos, a pesar de ser puramente ficcional, remítome a pasaxes e a cousas que si coñezo, sí, sí, por familiarmente, sí, ou sí, por amigos coñecidos de da zona e demais. Falabas antes de Moeche, pois en certa medida eu sei cousas que meu pai conta de que a súa bisaboa procedería de Moeche e, en fin, que eran dos Beceiro, etcétera, etcétera, e que estarían relacionados mesmo con cousas, pero en fin, vou agora aquí, se acaso fora de micro vos conto, pero tengo que decir, sí, hai elementos, e entón, claro, unha viaxe iniciática en certa medida, sí, non? Esta Balbina que procede desas terras de Moeche e que acaba indo para ali, para aquel lugar, para traballar nunha casa, como había en tantas ocasións que sucedía iso, non? Pois unha muller, ou sobre todo eran mulleres, non? Que ian servir a mellor a casas de persoas un pouco máis adiñeiradas dali da parroquia, que vivían, en fin, e sobre todo se centran na vida desa persoa, máis que nada, non? É case unha heroína nunha certa medida, non?
Xa é tempo de irmos á procura do teu lagarteiro, outro dos fíos do libro, que hai moitas referencias a paxaros e aves rapaces. Tiveches que documentarte moito nese terreo.
A ver, lagarteiros sei que existen desde hai moito tempo. Teño reparado neles desde que son pequeno. Ora ben, eu como no campo da bioloxía e dos paxaros, da ornitoloxía en particular, non tampouco sei demasiado. Si é certo que si, sí, tirei un pouco do fío da neste caso da técnica dos falcoeiros, non? Dos que adestraban os falcóns e que se utilizaban pues, para a caza, cetraría, etcétera, etcétera. Sí, sí, aí sí que tiven que investigar algo, efectivamente. Pero sí, é un elemento importante tamén ter en consideración.
Cando li esta novela recordei a Pipi Calzas Largas. Non sei se é que é unha asociación moi particular miña, se lle pasou a outros lectores.
Teño visto, moitas veces.
Alguén xo comentou isto. Pensaches ti algunha vez en Pipi mentre escribía esa novela? Ou non é dos referentes?
A verdade é que non. Non, 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 pero claro. Por que? No sé.
Eso en Piratas.
Sí, pensé en Piratas, sí.
Recordoume tamén por eso de dos nomes das cousas inventadas que teñen así de mentras construían a balsa e cando estaban nela, si estaban moi metidos na película. Sí. Recordoume a Pipi co aquelo do pai, así
sí,
que tamén ser. Era pirata.
Sí, houve que me falou tamén do feito de seren cinco rapaces, claro, dos cinco, evidentemente.
Ay, de cinco Blaito, torres, ¿no? De valor.
Claro, efectivamente. Non digo que non, a ver.
Si as lecturas quedan aí e despois saen claro, como saen.
Claro, o disco duro vai se fornecendo de todo ese material.
Como...
E cada quen tamén é produto das súas circunstancias, das súas lecturas, claro. E entón cada quen, claro, no, aí
además,
está.
Ademais hai pouco que se traduciu o galego, entón a volvir a ler.
Claro, eu tamén a teño recente. Claro, sí. Por eso.
Sí. E outro dos fíos da narración, eu sigo cos fíos,
é
a carpintería de Ribeira, que xa te estí falado antes, aludido a construción dunha barca, que é algo moi tradicional, é moi consustancial a comarca, non?
Sí, pero aparte eu aí teño que sinalar que xogo con vantaxe. Meu padriño era carpintero de Ribeira, quer dizer, era o único realmente profesional entre aspas, porque él realmente traballaba tamén aquí na Bazán, como todos, pero él facía chalanas, sobre todo chalanas ali no Prioiro, e entón eu desde que nacín teño visto o meu padriño traballando nas chalanas, colocando tabas, cortando, colocando proas, as popas, en fin, máis ou menos teño un lixeiro coñecemento de todo instrumental e de como había que facer para que esas chalanas fosen tomando forma e como se finalizaban, vaya. E recordo iso de xogar, cuidado, meterme de... E algunhas veces, en vez de a embarcación estar en construcción, que normalmente que se construía, de ter vido algunha a reparar, e si recordo de xogar dentro. Entón, ese tamén aí está na miña cabeza esa cosa.
É unha novela de rapaces, pero tamén é unha novela con moita ensundia si se lé en profundidade. E tamén, algún momento, como xa falache aquí, faz un pequeno repaso das cousas que pasan na comarca. Escribiche a novela pensando nun público en concreto ou non?
Non pensei en ninguén en concreto. Non pensei, pois isto vai
enfocado
para rapaces de 14,
tal,
13,
sí,
que sei eu, anos, non. Ou para adulto, non pensei a ninguén en concreto. Eu creo que penso que pode ser válida para calquera tipo de público. Outro día preguntábame sobre isto precisamente. Claro, eu non sei, cada un temos a nosa idade, cada un tivemos a nosa infancia. E sí que é certo que eu, falando agora xa como profesor, por exemplo, con alumnos meus, eu entendo que nada ten a ver a nosa infancia. Miro sempre para aquí, que parece que me sento máis identificado por aquilo. Agora un pouco machista, mellor neste caso.
No, que va.
E entón, claro, claro, o noso
bueno,
modo
a mesma que nos,
claro,
tati un pouco menos, pero maior, tati máis nova.
Bueno. Pero digamos que as nosas vivencias de rúa, tal vez, de non sei, no meu caso de barrio por un lado, porque as miñas pequenas patrias, a fin e ao cabo, son Ferrol, pero o barrio é Canido, un barrio moi popular, moi pegado contra casi o rural, non? Unha zona rural urbana que en realidade ten moitas connotacións coa aldea tamén. E logo por outro lado está Covas, non? E o Prioiro. Entón, en realidade, as miñas vivencias iso, construir cabanas, de estar sempre de troula por aí adiante, de irmos roubar a froita a horta de non sei que. Entón, estas cousas sempre están aí presentes. Pero isto, claro, contállelo aos rapaces, e para eles case é cousa de marciano. Quer dicir, os seus modos de vida, de diversión, de ocio, xa nada teñen que ver con iso. Entón, non sei se iso continúa tendo
Sí, eu enténdote. Llegada... Lles parece fantasía, ao mellor, a
claro,
eles agora. A nós non, a min parece
hai...
un medo máis normal.
Claro, hai tanto estímulo hoxe por hoxe para eses rapaces como a mellor para o que é a nosa, as nosas lembranzas, ¿no? O que son as nosas lembranzas como adultos, ¿no? Non o sei. Tería que velo a ver como é a lectura dun rapaz de 13, 14, 15 anos,
sí,
e unha lectura mellor de nós como adultos. Entón aí, digamos, pode haber tamén diferentes niveis de comprensión, ¿no?
Claro, eu sentime moi identificada así tamén con estes rapaces. Eu non era de Canido, pero da Gándara.
Sí,
perdón.
Claro.
Bueno, hai moitas referencias, eu volvo ao mar, no libro As artes de pesca, o mar con moito detalle. Ti pescas, Enrique? Ou tiveches que documentarte con alguén ao respecto?
Non, a ver, pescar deixe de pescar. Pesquei algo pesquei. algo pesquei. Teño ido con meu pai, fundamentalmente, sí, na chalana. Teño unha chalana, primeiro tiñamos unha compartida cun tío, e despois meu pai tivo unha chalana que era del. E chegamos a ter mesmo un pequeno tramallo, íamos tamén ás luras, íamos pescar ao fondo, en fin. Sí, algo teño pescado, o sea, algo coñezo, evidentemente. E se non é por propia experiencia, é porque tamén os teño visto, isto nos vendo a diario, ¿no? Entón, en realidad, creo que tamén xogo pues, con coñecemento de causa, vaya.
A portada do libro foi idea túa?
A capa do libro... non exactamente. Digamos, a propia editora propúxome tres. En realidad, tal e como más forneceron e más enviaron, eu vinas a través, claro, do correo electrónico, a calidade tampouco non era moi alá. Pero a min é un pouco tramposa, porque había outra. E eu aínda estou con esa mosca detrás da orella, porque
non puse
era outra.
Era outra.
Era outra. E en realidad era unha que se vían as gabeiras desde o cordal de dunas, as dunas de Doniños, víanse así ao fondo as gaveiras. Entón, teóricamente, ia ser esa. Pero non sei por qué, chegame a casa o libro,
como
os que me corresponden, e de repente vexo que é a outra. Non sei.
E non preguntaches.
Non, pero xa eran feitos consumados. Entón,
claro, xa estaba.
Ao ser feitos consumados, xa non hai volta.
O destino. E logo este cambio...
A ver, que tamén é bonita, non?
Sí,
representa
bonito,
o mar,
claro.
Vemos unha balsa. Incluso parece que está como reflexada, non?
Sí,
no?
Muy minimalista, estas son as modas.
Sí, sí, moi minimalista, sinceramente, claro que sí. Pero a outra xa digo, a outra era máis iso, a foto de... Bom, que estaba ben, pero... E había unha terceira que xa, a verdade, ni me lembro cal era.
Falas da Illa do Tesouro, volvemos a Illa do Tesouro, como da a mellor novela de aventuras de todos os tempos. Créelo así ou é unha exageración literaria?
Bom, pode ser unha exageración literaria, non? Quero dicir, hai novelas de aventuras fabulosas, pois, mesmo a que citamos antes, non? A de Robinson Crusoe ou... Outras
Moby Dick,
efectivamente, ou moitas mesmo en dentro da literatura galega, non? Pero si, sí, máis que nada é un xogo, pero supoño que haberá quen diga que sexa unha das mellores novelas de aventura, non? Bom, pode haber outras de Alexandre Dumas, imaginade, pois, en fin, e tantas outras máis, non? De Emilio Salgari. Non,
pero entre as millores está.
Sí, 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 tal vez sí. Sobre todo do xénero, que sei eu, de piratas ou de... Sí, pues aí está unha das máis significativas, tal vez, non? Das máis emotivas, polo menos.
Escribes na novela: o tempo das utopías, de querer subir ao máis alto, ora que limpo das tentacións ao que se presupón o desempeño do labor dentro dun xornal punteiro, fíxome descender á realidade e ver de tocar terra. De modo que logo de varios desenganos e vacinado agora contra o mal da profesión, foi como decidín picar menos alto e armarme, se acaso, da debida modestia. Regresei ao lar. A importancia do arraigo, de non olvidar os orixes, de amar a terra ou de un... É fermoso que traias a colación este pensamento, sobre todo nestes tempos tan migratorios, nos que os nosos fillos teñen que migrar o mesmo que migraron os nosos avós e bisavós. É un pensamento só escrito para a afición da novela ou tamén ti pensas deste modo?
Eu penso, pasa que é pura utopía. Arranco coa utopía e continuo coa utopía, non? A ver, e sobre todo pensando en na comarca de Ferrol e Ferrolterra en xeral,
sí.
Difícil é, non? Oxalá se puidese, pero tal e como están as cousas, eu creo que non só imos a mellor, senón que imos a peor, non? Entón é difícil poder soñar con... Home, soñar é gratuito, iso sí. Pero que se plasmen na realidade xa é outra cousa ben diferente, non? Vémolo no día a día, en fin, a poboación cada vez máis avellentada, a falta de xuventude na cidade, sobre todo. E supoño que na comarca tamén se verá de notar, non? Oxalá fose así, pero xa digo que é complicado.
E con todo, xa máis abandonáramos o mar. Que ten o mar que engaiola a pesar da dureza do traballo nel?
No, non sei, claro, se vives, naces, continuas desenvolvéndote nese medio, a pesar de que o mariñeiro non son, non pesco, vamos, pesquei algo, pero en fin, de maneira totalmente amateur. Pero sempre me gustou o mar, evidentemente. Quero dicir, xa desde a miña primeira novela, xa o propio título, no? Mar para todo sempre, eu creo que xa... Ainda que neste caso era o Océano Pacífico, que conste, pero vaya, en calquera caso, o mar teño sempre moi presente, non? Continuo sendo moi de... Pues, en fin, de veraneo, de... Non digo veraneo, dire... En fin, si veranei en covas toda a miña vida, por exemplo, non? Pero que dicir, de ir á praia, en fin, de disfrutar do mar, sempre, non? Quer dunha ou outra maneira, sempre está moi presente, non? Esa forza, esa
atracción.
Atracción, esa observación, esa... Sí,
gustaríache vivir lonxe do mar?
Non. A verdade que non.
Non digo si che gustaría, digo custaríache.
Que me custaría, sí. Supoño que sí. Supoño que sí. Xa teño vivido algo lonxe do mar. Pero claro, sempre acaba regresando de fins de semana ou en tempos de pontes ou de vacacións, non?
E antes de realizar a novela, visitaches as Illas Gabeiras?
Nunca visité.
Nunca.
Na charla na do teu pai ni nada.
As Gabeiras quedan moi lonxe de Covas.
Sí.
Aparentemente parece aí ao lado, pero quedan lonxe.
Pero con motor.
Con motor, pero nos...
Con motor. Arreño.
A ver, as miñas
lembranzas... Día de Mar Calvo.
Pero as miñas lembranzas de pesca, ademais, dadevos conta que o mar por aí non é precisamente un mar amável como este que se ve aquí nesta capa do libro. Eu podo pensar aquí na capa do libro, ali na cova, ou podo pensar en Penarroiba, que está son unhas enseadas máis ou menos protexidas, aí sí. Pero fora dai o mar é moi bravo. E teño ido moitas veces de pesca e de repente o mar comezara a picarse, en fin. É ser moi desagradable, ademais, estar a pescar nesas condicións. Os mareos e demais, en fin, son... importantes,
Vénseme agora a cabeza ahora que dices que o mar pode ser moi bravo. O título do libro Illas a Sotavento podría ser Illas a Barlovento, porque tamén hai un término mariñeiro.
Tamén podría ser
a Barlovento, contravento
o a favor do vento.
O a favor,
claro,
do vento,
depende, depende. Sí, claro que sí. Pero vaya, quero dicir, as Illas Gabeiras, neste caso concreto, eu a embarcación de meu pai non teña motor.
Xa,
entón ir a remo,
alguén irá,
¿no?
Alguén foi,
alguén iría, claro, sobre todo, home, se tes a embarcación en Lobadiz,
claro.
Evidentemente as Gabeiras son a carreiriña dun can, está ali ao lado, ¿no?
Que ti dis que son moi coñecidas na comarca, pero eu confeso que as vin por primeira vez o ano pasado.
Sí, pero desde a costa.
Mira
delas,
que fun,
¿no?,
veces por Lobadiz e por aí e nunca, e ora está moi bonito que poñeron un banco, como
sí,
non,
sí, sí.
Que hai bancos en todos os laus, pois poñeron un banco, está zoa así moi cuidada, pero non as coñecía, nin idea. O sea, sabía que existían, pero nunca fora.
Sí,
son bonitas de ver, sí.
E é certo que en realidad ali ten habido nos momentos en que as baterías, en que o cuartel estaba en funcionamento, prácticas de tiro contra os illotes.
E o do contrabando foi verdade ou unha ficción?
Algo houbo.
Pois na ruta esa que fagas polos lugares da novela hai que incluir tamén unha visita ás Gabeiras.
Ai, bueno, Gabeiras. Non sei, Eu fago por
se algún mariñeiro se presta a levarnos, claro. Non sei se ten fácil maneira de poder
que se comprometa a retornar.
Caso que teña un sitio para desembarcar doado, que non teñas que chocar co barco ali. Pero bueno, xa hai maneiras.
Sí.
Un grupo de rapaces do lugar do Prioiro argallan unha expedición ás Illas Gabeiras e Herbosa. Aventuras, intriga e suspense neste libro de Enrique da Costa, Illas a Sotavento. Esther, Tati, Pitusa, Enrique, moitas grazas.
Grazas a vos.
Grazas, un prazer.
Encantado.